ናይ መላእ ላቲን ኣሜሪካን ካራይቢን ፅዋን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ስደተኛታትን ገያሹን ሓዋርያ ግብረነልዎ ዘማዕከለ ናይ ስደተኛታትን ገያሹን ሓዋርያ ሓልዮ ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዘዳለዎ ኣብ ኮሎምቢያ ርእሰ ከተማ ቦጎታ ኣብ ላቲን ኣሜሪካን ካራይቢን ናይ ስደተኛታትን ገያሹን ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ንናይ ኣብያተ ክርስትያን ውህደትን ደገፍን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ክካየድ ዝቐነየ ኣኼባ ሎሚ ክዛዘም ምዃኑ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ስደት ንመላእ ዓለም ና 21 ዘመን ብድሆ ከም ዝኾነ ዘመልከተ እዚ ንኣርባዕተ መዓልቲ ዝተኻየደ ኣኼባ ስደት ኣብ ባህላዊ መዳይን ልምድን መለለይን እምነትን ሃብቲ ምዃኑ ብምምልካት ኣብዚ እዋን እዚ ብድኽነትን በስገዳድን ማለት ኢኮኖምያዊ ሽግርን ኣድልዎን ዓመፅን ምግሓስ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ዝድርኾ ምዃኑ ብምትንታን ብፍላይ እቲ ኣድልዎን ዓመፅን ምግሓስ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓትን ስደት ይድርኽ ከም ዘሎን ክንገርን ከሎ እቲ ኣኼባ እዚ ቁፅሮም ኣዝዩ ልዑል ንዝኾኑ ክፍሊ ሕብረተሰብ በስገዳድ ንስደት ዝድርኽ ዘሎ ማሕበራዊ ተርእዮ ብስነ ምግባርን እቶም ስደተኛታት ንስደት ዝድርኾም ሽግር ዝፈትሕ እዩ ቢሎም ዝኣምኑሎም መምዘንታት ግምት ብምሃብ ንምፍታሕ መንግስታት ብብሄራውን ዓለምለኻዊ ደረጃ ክዓዩ ከም ዘለዎም ከም ዘተሓሳሰቡ ተገሊጹ። ናይ ስደተኛታትን ገያሹን ሓዋርያዊ ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ኣቡነ ቬልዮ ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ዘስምዑዎ ኣስተምህሮን ቀጺሎም እውን ንተጋባእያን ዝዓረገ መስዋዕቲ ቅዳሴ መሪሖም ኣብ ዘቕርቦ ስብከት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣደጋ ዓዝያን ቢሎም ብምዝካር ሕብረተሰብን መንግስታትን ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣብ ደገፎም ክነቕሑ ፃውዒት ብምቕራብ ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ ማለት ቅድስቲ ቤተሰብ ንስደተኛታት ዝቐርብ ሓልዩ ተሓዋርያ ግብረነልዎ ኣብነት እዩ ኢሎም።